selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Dan hari ini, seperti biasa di Awani Pagi, kami akan bawakan tumpuan utama di Astro Awani dan pastinya di astroawani.com. Hakim, pastinya sekarang ni kita tahu musim hujan, keadaan pun sejuk-sejuk kan. Jadi apa pun kita akan bawakan berita yang perlu anda tahu pada hari ini. Banyak sebenarnya rangkuman berita yang mungkin anda terlepas pandang.
Ya. Yeah. Sejuk-sejuk, hujan-hujan macam ni, cuaca macam ni, sebaik-baiknya duduk di rumah. Macam saya lah, bekerja dari rumah. Tapi mungkin sebahagian daripada kita terpaksa keluar ke pejabat. Macam Gigi, hadap je lah Gigi. Dan ya, itu betul. Juga yang dihadapi. Yang dihadapi oleh sekumpulan pekerja ataupun kaki tangan kerajaan lah. Saya andaikan di kaki tangan kerajaan sebab ini kejadian yang berlaku di Putrajaya. Kalau kita lihat visual ini tular sebenarnya di media sosial. Semalam sebenarnya. Kalau kita lihat, ada lebih 10 buah kenderaan yang diletakkan, dipakai di bahu jalan ini rosak. Rosak kerana apa? Kerana digesel oleh sebuah lori pada Khamis. Dan ini disahkan sendiri oleh Ketua Polis Putrajaya, ACP Asmadi Abdul Aziz. Tapi Alhamdulillah kejadian ini tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa ataupun kecederaan. Cumanya kalau kita lihat, ini video yang tular daripada rakaman kamera lita tertutup CCTV menunjukkan sebuah lori yang melalui sebuah jalan. Difahamkan di Kompleks E, Putrajaya. Ini pun video yang tular juga, nampak? Bagaimana kerosakan kereta yang diletakkan di bawah jalan ini habis digeselnya. Orang kata apa? Disagatlah bahasa pasarnya kan, Gigi kan?
Betul.
Sampai macam ini. Tapi ini juga menimbulkan banyak persoalan. Ini laluan sempit. Adakah kenderaan ini diletakkan di ruang meletakkan kenderaan ataupun kesilapan pemandu lori itu yang melalui jalan yang sempit itu, Gigi?
Dalam masa yang sama juga, ada dikatakan bahawa pemandu lori itu mungkin telah lama menunggu untuk melepasi laluan, namun pemilik-pemilik kereta yang berada yang parking di tepi jalan itu tidak muncul, maka dia cuba melepasi laluan itu dengan merempuh kereta. Dan dekat sini sebenarnya kalau kita tengok dari pemerhatian saya sendiri pun, kalau saya ke Putrajaya, ke bangunan-bangunan kerajaan khususnya, memang sukar sebenarnya kalau nak dapatkan parking tu, bukan kerana hanya kita ni media perlu ke sana untuk membuat kerja, tapi dalam masa yang sama juga orang awam juga perlu hadir ke bangunan-bangunan tersebut, mungkin atas urusan-urusan tertentu di Putrajaya. Dan mungkin perkara ini perlu dilihat semula, bagaimana parkir khusus lebih banyak disediakan kepada rakyat Malaysia khususnya ini, dan supaya kejadian yang sama tidak berulang lagi, Hakim.
Ataupun kita boleh memilih pilihan ataupun option untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerana di Putrajaya itu saya pasti ada satu kawasan khas untuk ruangan parkir dan ada pengangkutan disediakan. Tapi entah mengapa, mungkin kerana ramai beranggapan PKP, tak ramai orang semua bawa kereta dan parkir di bahu jalan. Sebab kalau lihat bahu jalan itu ada garisan dua double lane di situ, tak boleh parking sebenarnya. Tapi apapun, ini menjadikan sebagai pengajaran untuk kita parkir di tempat yang disediakan. Tidak sesuka hati parkir di tepi jalan. Tak boleh nak salahkan siapa. Salah pemilik kenderaan juga meletakkan kereta di tempat yang tidak dihaskan. Itu cerita yang tular di media sosial, Gigi. Itu kita bawakan cerita-cerita ringan buat permulaan ni. Tapi dalam masa yang sama, kita nak terus melihat kepada laporan yang sebenarnya ini bukan cerita ringan, tapi ini cerita yang sangat penting, iaitu cerita mengenai golongan anti-vaksin. Kita sebermaklum bahawa golongan anti-vaksin ini, mereka yang tidak mahu divaksin, ada beberapa peratus lagi. Sebab kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin, kerajaan masih lagi akan mengambil pendekatan memujuk kumpulan anti-vaksin ini untuk mengambil vaksin, memberikan penerangan dan pemahaman. Sebab mereka ini kalau dilihat sebenarnya jumlah mereka masih lagi sedikit, 0.5%. Kalau nak bandingkan dengan jumlah populasi penduduk yang sudah pun menerima vaksin, sekurang-kurangnya satu dos ada 95%. Tetapi, kata Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin, pendekatan ini bukanlah nak menyusahkan mereka, tetapi ada kebebasan-kebebasan yang tertentu dinikmati individu lengkap di vaksin, tidak boleh dinikmati oleh mereka yang anti-vaksin ini, yang mempengaruhi orang lain dengan maklumat-maklumat yang tidak benar mengenai keberkesanan vaksin. Jadi kebebasan itu disekat kepada mereka bukan kerana kerajaan nak menyusahkan mereka, tapi kerana mereka memilih untuk menyusahkan diri, Gigi.
Dalam masa yang sama juga bercakap mengenai perkara itu, benar di Dewan Negara semalam juga Menteri Kesihatan Khadijah Muhyiddin ada berkata bahawa KKM akan mengambil pendekatan tidak membenarkan kebebasan tertentu dinikmati individu yang lengkap divaksin kepada kumpulan anti-vaksin. Dan Khadijah Muhyiddin berkata kebebasan yang disekat itu hanya dituju kepada mereka yang enggan terima vaksin COVID-19. Beliau berkata terdapat dua kumpulan yang harus dibezakan, iaitu mereka yang tidak boleh terima vaksin atas kondisi kesihatan tertentu dan mereka yang enggan menerima vaksin. Dan antara lain beliau juga berkata dimaksudkan di sini bukan kerajaan yang menyusahkan mereka kumpulan anti-vaksin, tetapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan diri sendiri, iaitu tidak mahu mengambil vaksin, menolak vaksin dan enggan terima vaksin dan tidak ingin sebenarnya mendengar hujah saintifik dan akhirnya tidak akan mendapat kebebasan yang sama seperti rakyat dan penduduk yang telah pun terima vaksin lengkap. Dan kita akan teruskan pendekatan ini. Dan kata Khairi, beliau juga telah galakkan supaya ada sekatan di peringkat sektor, maksudnya sektor perkhidmatan awam, swasta dan sebagainya, sebelum kita memikirkan langkah yang lebih menyeluruh seperti mewajibkan dari segi undang-undang untuk terima vaksin. Dalam masa yang sama kita nak dengar sedikit apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin berkenaan dengan perkara ini.
Maksudkan di sini bukan kita kerajaan, Tan Sri Yang di-Pertua, yang menyusahkan mereka, tetapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan mereka sendiri, iaitu mereka tidak mengambil vaksin, enggan menerima vaksin, tidak ingin mendengar hujah saintifik dan akhirnya tidak akan mendapat kebebasan yang sama seperti rakyat dan penduduk yang telah menerima vaksin. Dan kita akan teruskan pendekatan ini dan saya telah galakkan supaya ada sekatan di peringkat sektor, maksudnya sektor perkhidmatan awam, sektor swasta dan sebagainya, sebelum kita memikirkan langkah yang lebih menyeluruh seperti mewajibkan dari segi undang-undang untuk menerima vaksin.
Ya, itu yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin di Dewan Negara semalam. Tetapi kalau kita tengok keseluruhan jumlah golongan yang belum divaksin dalam negara kita adalah sebanyak 2.7%. 2.7% ini total untuk populasi dewasa. Ini yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin terbahagi pada dua kumpulan. Satu kumpulan adalah mereka yang ada kondisi kesihatan tidak boleh terima vaksin, satu lagi yang benar-benar menolak vaksin. Itu yang dipaparkan di COVID Now itu adalah perkembangan ataupun update sekitar sehingga 11.59 malam tadi. Dan kalau kita tengok juga jumlah mereka yang telah pun terima lengkap vaksin dua dos adalah sebanyak 94.3%, manakala yang menerima sekurang-kurangnya satu dos tinggi juga 97.3%. Dan kita harapkan jumlah ini semakin hari semakin baik dan mereka yang menolak vaksin ini dapat merubah fikiran terima ataupun cuba untuk mengubah nasib mereka dengan ambil vaksin demi untuk melindungi diri dan juga keluarga. Tetapi dalam masa yang sama juga apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin ni, Hakim, saya terfikir sekiranya adalah baik setiap sektor itu memaparkan data mereka masing-masing. Misalnya kalau sekolah tertentu, sekolah A misalnya, memaparkan berapa jumlah guru yang telah divaksin, berapa jumlah guru yang tidak boleh terima vaksin kerana kondisi kesihatan dan berapa jumlah sebenarnya yang tidak mahu menerima vaksin. Dan apabila kita ada data-data itu, mungkin sedikit sebanyak ada satu gesaan yang boleh dibuat dalam kalangan komuniti itu sendiri kepada golongan-golongan yang menolak vaksin ini, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama untuk mereka yang belum divaksin, sudah pasti kebebasan mereka terhad. Tapi untuk mereka yang sudah divaksin, tidak bermakna anda boleh melakukan sewenang-wenangnya kerana kita masih lagi ada SOP yang perlu dipatuhi kerana anda masih lagi boleh dijangkiti virus COVID-19 itu walaupun anda sudah divaksin. Cuma mungkin kesannya jika anda dijangkiti berkurangan kerana anda diberikan perlindungan vaksin. Cumanya, Gigi, yang tidak boleh kita kompromi ini bila kita sudah keluar, sudah menikmati kebebasan, bebas seolah-olah tak memikirkan orang lain. Ini isu yang dulu mencetuskan polemik, tapi sebenarnya baik untuk kesihatan, iaitu kes larangan merokok di premis makan. Sebenarnya sewaktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan di bawah Menteri Kesihatannya ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli telah dikuatkuasakan larangan merokok. Tetapi kemudian seolah-olah tidak ada penguatkuasaan. Dan YB Khairi Jamaluddin juga bersetuju untuk meminta penguatkuasaan ditingkatkan terhadap larangan merokok di premis makan ini. Katanya kalau anda boleh lihat ini, sambil-sambil denda orang yang tak patuh SOP pandemik ini, boleh denda sekali perokok yang langgar larangan tersebut sekali harum. Dan ini menjawab kepada permohonan pengguna Twitter, anda baca di bawah tu, lihat, boleh tingkatkan pematuhan larangan merokok di kedai makan. Cuma kadang-kadang masyarakat ni terfikir, oh tukar kerajaan, undang-undang pun bertukar. Tidak begitu. Undang-undang masih lagi sama. Larangan merokok masih lagi terpakai. Sebab saya pun berdasarkan pengalaman peribadi, bila pergi ke kedai makan, makan macam tak ada rasa bersalah langsung. Tak ada common sense. Misal rokok di meja makan dengan ada pelanggan di sebelah yang bawa anak kecil dan ibu mengandung sebagainya, mereka seolah-olah tidak mahu memikirkan tentang soal keselamatan nyawa orang lain juga sebagai perokok pasif yang menghirup asap rokok yang anda hembuskan itu. Tapi inilah kesedaran dalam masa kita memikirkan mengenai SOP, kita cakap mengenai penjarakan fizikal. Ini perkara yang sepatutnya kita amalkan dari dulu, tapi orang alfa dan leka jangan merokok di premis makanan, DJ.
Alang-alang kita pun tengah menjaga kebersihan, kesihatan. Dalam masa yang sama, kita buatlah apa yang telah pun diseru oleh undang-undang ini sendiri, iaitu jangan merokok di tempat awam, di kedai makan khususnya. Tetapi bercakap dengan keseluruhan mengenai isu kesihatan ini, pastinya kita nak bawakan update mengenai COVID-19, angka jangkitan. Kita semalam memaparkan sebanyak 6,210 jangkitan baru dan kadar positiviti adalah sebanyak 4.28%. Itu yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang memaklumkan bahawa angka itu, tambahan itu menjadikan cumulative case positif COVID-19 dalam negara kita setakat ini adalah sekitar 2.41 juta case. Dan katanya kadar positivity hari ini, iaitu semalam, adalah sebanyak 4.28%. Hasil ujian melibatkan 145,258 individu. Dan daripada jumlah itu, 24,687 individu melakukan ujian menerusi RT-PCR, 72,897 menerusi antigen, dan 47,674 menerusi ujian RTK antigen K. Dan maklumat terperinci akan dimuat naik juga, anda boleh lihat di COVID Now. Dan juga dikatakan bahawa sehingga 21 Oktober jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 6,210 kes. Dan daripada jumlah itu, kalau kita tengok, 116 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, dan 6,094 kes, iaitu sekitar 98% adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Hakim.
Ya, dalam masa yang sama kita lihat juga kadar kematian ataupun angka kematian direkodkan, ada 96 lagi kematian direkodkan, masih lagi mencatatkan angka di bawah 100, kekal di bawah 100 seperti sebelum ini. Cuma yang kita risaukan juga kematian di luar fasiliti ataupun brought in death ini, ada 21 kes yang dilaporkan. Dan kita tidak mahu bercakap terlalu banyak mengenai jumlah kematian ini jika kita tidak melihat kepada kepentingan vaksinasi. Dan disebabkan itu juga lah, Gigi, kalau kita lihat seiring dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini, sudah menjangkakan akan berlaku peningkatan kes seperti yang dilaporkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, ada berlaku sedikit peningkatan kes kemasukan ke hospital, terutama di Lembah Kelang dan juga di Sarawak. Ada peningkatan 22% di Lembah Kelang dan juga 16% di Sarawak. Dan mungkin ini menimbulkan kebimbangan, tetapi dalam masa sama yang paling penting adalah vaksinasi, kerana kita risau masuk hospital. Tapi kalau dah terpaksa masuk hospital, kita harapkan yang terbaik supaya mereka ini tidak menerima kesan sampingan ataupun mungkin keadaan yang lebih severe, lebih teruk lagi. Kerana itulah juga kerajaan memutuskan untuk memberikan dos penggalak kepada penerima Sinovac ini untuk menerima vaksin daripada jenis Pfizer, Gigi.
Okey, itu antara apa yang diputuskan oleh Khairi Jamaluddin semalam, yang berkata bahawa tren peningkatan pesakit juga membimbangkan, dan KKM itulah membuat keputusan memberikan dos penggalak kepada penerima Sinovac. Dan katanya juga tren itu menunjukkan peningkatan pada minggu epidemik ke-41, 10 hingga 16 Oktober, sejurus lepas kebenaran rentas negeri diberikan pada 11 Oktober. Dan katanya juga tren peningkatan itu juga dilihat di Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak membimbangkan. Dan sumbangan itu, Khairi Jamaluddin berkata akan terus pantau keadaan selain menjalankan beberapa strategi termasuk memanjangkan pemberian dos penggalak booster dos community oleh Pfizer kepada penerima vaksin Sinovac. Dan katanya kita ambil kira data kemasukan ke hospital yang meningkat, ambil kira juga pandangan strategi Advisory Group of Experts of Immunization daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. KKM juga telah putuskan untuk lanjutkan pemberian dos penggalak kepada individu yang dapat dos lengkap vaksin Sinovac ini. Kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin.
Pemberian dos penggalak secara heterologus ini adalah secara penggunaan off-label dan dijadikan sebagai cabang kajian subgroup dalam kajian The Real World Evaluation of COVID-19 Vaccination dan kajian kesan adverse serious selepas vaksinasi, iaitu bagi semua penerima dos penggalak ataupun booster dose. Sebagai permulaan, pelaksanaan pemberian dos penggalak bagi penerima vaksin Sinovac yang layak akan dimulakan pada 22 Oktober hari esok secara berfasa di seluruh negara. Pemberian dos penggalak ini akan diterajui oleh pengamal perubatan swasta, iaitu klinik-klinik GP di bawah penyelarasan Protect Health Corporation Sdn Bhd Syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia.
Baik, individu yang layak akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera dan anda diminta untuk sentiasalah cek pada penerima Sinovac di luar sana dan juga akan dihantar juga melalui pesanan ringkas kepada nombor telefon yang mendaftar bagi individu yang tak mempunyai MySejahtera. Dan kaedah temu janji pemberian dos penggalak akan ditambah baik juga, kata Khairi Jamaluddin, dari masa ke semasa dan tidak lama lagi penerima vaksin boleh juga buat temu janji melalui sistem yang sedang dibangunkan oleh KKM. Dan mengulas mengenai kenaikan kes itu juga, Khairi berkata beberapa negeri juga akan dipantau untuk melihat peningkatan jumlah kes ketika ini dan dalam masa yang sama akan juga akan ada tindakan daripada Kementerian Kesihatan sendiri berkaitan dengannya. Apapun, untuk mereka yang penerima Sinovac di luar sana, pastikan anda sentiasa memeriksa MySejahtera adakah anda tergolong daripada golongan yang perlu menerima secepat mungkin dos penggalak ini, Hakim. Tapi kita perlu sebenarnya berhenti berehat seketika ya, Hakim. Lepas ni kita nak sambung lagi banyak cerita. Kita ada politik dan juga isu semasa dan juga tentang bencana alam banjir yang berlaku di beberapa negeri. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi di awal ni pagi. Okey, Hakim, kita nak teruskan mengenai sedikit perkembangan politik di Melaka.
Tak ingatkan Gigi nak teruskan, tapi kita tak apa Gigi. Sebagai orang Melaka, terima kasih Gigi bagi perhormatan kepada saya untuk menceritakan mengenai apa yang berlaku di negeri Melaka ini. Gigi, kita tahu pilihan raya negeri Melaka akan berlangsung tidak lama lagi. Tetapi persoalan ketika ini bukan sahaja melingkari soal kesihatan, SOP, bencana alam, tapi juga melihat kepada percaturan politik. Kerana kita tahu ketika ini ada ketidaksefahaman antara parti-parti yang memerintah ketika ini, iaitu antara UMNO, Bersatu dan juga PAS. Tetapi UMNO melalui presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kekal dengan pendirian bahawa dalam PRM Melaka ini UMNO tidak akan bersama dengan atau bekerjasama dengan Bersatu. Ini ketegasan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi maknanya UMNO akan bertanding atas panji ataupun atas tiket BN, Barisan Nasional. Itu kata dia. Kata dia, untuk Bersatu kita telah buat keputusan tidak akan pernah bekerjasama dengan mereka. Noktah, itu kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan ini katanya keputusan ini bukan dibuat semalaman, tapi keputusan ini telah pun dibuat ketika Perhimpunan Agung UMNO yang telah pun dimuktamadkan tidak akan bekerjasama dengan Bersatu. Itu katanya, tapi dalam masa yang sama ini menimbulkan persoalan. Jadi kalau UMNO tidak bersama dengan Bersatu bertanding atas tiket Barisan Nasional, adakah Bersatu akan bersama dengan PAS melalui Perikatan Nasional ataupun bagaimana? Ini persoalannya. Dan kita juga ada mendapatkan maklum balas daripada pengurusi PN itu sendiri, Tan Sri Munir Yassin, yang menyatakan bahawa dia kalau boleh nak semua ni berbaik-baiklah menjalin kerjasama dengan gabungan parti itu. Tapi kalau tidak ada yang ingin bekerjasama, maka itulah realiti politik yang perlu dihadapi, Gigi.
Dalam masa yang sama juga, kita pun sedang berhadapan dengan perang sebenar ni, iaitu COVID-19. Rakyat rata-ratanya pun bercakap mengenai kebimbangan bagaimana kalau PRN di Melaka ini dilakukan, dan kita tahu kita sudah pun mendapat tarikhnya, November nanti akan berlangsungnya PRN. Dalam masa yang sama juga, SOP turut memainkan peranan di sini, memainkan juga perkara penting. Di sini juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan membentangkan prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Negeri Melaka kepada jawatan kuasa pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini. Dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata SOP itu selesai dibentangkan, Kementerian Kesihatan KKM pula akan beri ulasan bagi pastikan risiko penularan COVID-19 dapat diminimumkan. Dan katanya lagi, KKM ambil maklum peningkatan kes mendadak selepas PRN Sabah tahun lepas, dan ulasan itu akan diberikan berdasarkan pengalaman daripada pilihan raya negeri itu. Bukan sahaja Melaka sebenarnya, Hakim. Pilihan raya negeri Sarawak juga akan juga berlangsung. Dan pastinya SOP ini sebenarnya sangat penting kalau nak diamalkan. Bagaimana sebenarnya boleh dilakukan? Adakah boleh kita buat undian secara maya? Yang kerana apa, banyak suggestion itu atau cadangan itu telah diberikan, tapi tak ada ura-ura untuk memulakannya lagi.
Dan kita harapkan akhirnya nanti pihak KKM, pihak SPR boleh duduk semeja bersama-sama menyisir lengan untuk memastikan bahawa proses demokrasi itu, hak rakyat untuk memilih wakil rakyat itu dapat dilaksanakan sebaiknya dalam keadaan yang selamat. Itu keutamaannya ketika ini, kerana kita sudah sepatutnya belajar daripada kesilapan pilihan raya negeri Sabah. Tapi keadaan itu mungkin berbeza kerana ketika PRN Sabah tidak ada vaksin. Sekarang ini sudah ada vaksin, tapi sudah ada vaksin pun bukan bermakna kita tidak boleh dijangkiti. Kerana kebimbangannya juga adalah mereka dijangkiti ini boleh memenuhi ataupun menjejaskan healthcare facility kita, Gigi. Dan dalam masa sama, Gigi, bukan hanya ribut politik saja yang melanda negeri Melaka ini, kampung Gigi, tapi kita lihat Gigi di negeri kelahiran Gigi ini juga teruk berhadapan dengan bencana alam. Kalau kita lihat, kita semua maklum hujung tahun ni memang musim hujan, musim terhujuh lah kata kan. Tapi keadaan di Melaka ni seolah-olah kelihatan lebih teruk lagi. Kalau kita lihat, ada ribuan penduduk di beberapa buah negeri ini terpaksa dipindahkan. Kalau kita lihat di negeri Melaka sendiri, Gigi, ada 9 PPS, pusat pemindahan sementara yang dibuka di Melaka susulan hujan lebat. Tapi kalau kita lihat apa yang dipaparkan ini, keseluruhan ini kita rangkumkan, ada 5 buah negeri, ada 1,000 mangsa yang terjejas, Gigi.
Betul itu. Antara lain juga, kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya dalam masa yang sama saya masa cuti Maulidur Rasul tu sempat pulang ke Melaka lah, bercuti sekejap, dan memang hujan tak berhenti ya, tapi saya sempat pulang ke Kuala Lumpur sebelum banjir itu berlaku. Dan apabila berlaku, sebenarnya teruk beberapa kawasan, khususnya di Air Keruh itu sendiri, air naik, dan ini yang menyebabkan terpaksa dibuka sehingga 9 pusat pemindahan sementara bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir di negeri Melaka itu sendiri. Tapi bukan itu saja sebenarnya nak kita laporkan di sini, tetapi satu lagi berita yang menyayat hati, apabila salah seorang anggota bomber yang bertugas untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir terkorban dan meninggal dunia. Itu antara apa yang kita boleh baca sebenarnya daripada semalam. Anggota bomber lemas ketika misi menyelamat, dan anggota bomber itu yang terlibat dalam kejadian lemas di kampung Sungai Putat, Melaka, telah pun dilaporkan meninggal dunia pada sekitar pukul 3.11 pagi semalam. Dan pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Melaka, Abu Bakar Kaitain, berkata Muhammad Dia Cik Jusoh, mangsa yang meninggal dunia 46 tahun, meninggal dunia di Jabatan Kecemasan dan Trauma di Hospital Melaka. Dan warga JBPM Melaka merakamkan ucapan takziah dan amat berduka cita di atas insiden tersebut. Dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri turut mengucapkan takziah kepada keluarga dan juga sanak saudara anggota bomba yang meninggal dalam operasi banjir di Melaka itu. Dan katanya menerusi hantaran melalui Facebook, Ismail Sabri juga mengucapkan takziah kepada seluruh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka di atas pemergian itu. Dan pastinya kita merasa terkilan perkara ini berlaku ya, Hakim. Hakim sendiri juga sempat semalam bersama dengan wakil kita, wakil wartawan kita di Melaka, Fariz Azman, melihat bagaimana sebenarnya kejadian ini turut menyentuh warga media.
Ya, Gigi, bomber ni sebenarnya wira yang tidak didendang. Kita ni kalau apa-apa masalah panggil bomber. Kalau kita nak saya nak senaraikan ni rumah terbakar memang confirm panggil bomber. Apa-apa jumpa haiwan liar panggil bomber. Kadang-kadang perkara yang agak melucukan sedikit pun tersangkut kepala di grill ataupun kaki termasuk dalam lubang mangkuk tandas pun kita panggil bomber juga.
Ya, betul.
Itu baru kejadian-kejadian yang lebih bizar lah orang kata tu. Tak naklah saya sebutkan kan. Tapi penting untuk kita lihat di sini apabila berlaku kejadian seperti ini mengingatkan saya kepada tragedi yang berlaku pada 2018. Ada 6 anggota bomber yang lemas ketika misi menyelamat ataupun PPDA, pasukan penyelam atau pasukan penyelamat dalam air ini. Pastinya perlu melihat kepada SOP yang perlu lebih diperketatkan, diperkemaskan dari semasa ke semasa kerana inilah risiko yang dihadapi oleh mereka. Dan dalam masa sama juga mungkin pihak bomber sudah memaklumkan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai penguasa kanan bomber 2 itu mungkin boleh dinaikkan lagi pangkatnya. Bukan apa, orang kata kalau dah meninggal kenapa baru nak naikkan pangkat. Mungkin masyarakat di luar sana tak faham, tapi pencen itu dapat diberikan kepada waris keluarga, jumlahnya dapat ditingkatkan lagi.
Betul.
Itu antara pengorbanannya. Dan cuma kita harapkan kejadian seperti ini tidak berulang. Kita faham mereka ini adalah golongan berisiko nak selamatkan orang, tetapi dalam masa sama mereka juga perlu menjaga keselamatan diri mereka. Walaupun kita sebelum maklum bahawa kemalangan itu tidak berbau, tetapi perkara ini kita seboleh-bolehnya kita kurangkan risiko berlaku kejadian seperti ini, Gigi. Dan Gigi, dalam masa sama ada satu lagi laporan ini saya rasa wanita kena lebih banyak bersuara dan juga lelaki juga sebenarnya perlu bersuara mengenai perkara ini, Gigi.
Betul. Saya pasti semua pun bercakap mengenai perkara ini apabila isu rogol itu menjadi lawak. Itu sebenarnya pelbagai pihak memberikan pendapat lelaki dan juga wanita. Dengan itu, Astro Warna memohon maaf dan berkata bahawa tidak ada kompromi isu gangguan seksual. Dan kita tahu baru-baru ini tular di platform media sosial mengenai klip video salah seorang program terbitan Astro Warna Rumah Nombor 107. Dan Astro Warna mengucapkan, menegaskan bahawa mereka memandang serius akan perkara itu dan katanya mereka sentiasa berpegang pada prinsip untuk tidak berkompromi dengan hal-hal berkaitan gangguan seksual dan diskriminasi ke atas wanita sama ada dari segi perbuatan mahupun tutur kata. Apapun apabila kita tengok video yang tular itu ya, saya kira disebabkan mulut badan binasa itu sebenarnya telajak perahu boleh diundur, tapi telajak kata itu buruk padahnya. Apapun dari segi perbuatan menuturkan perkara-perkara seperti lawak rogol, lawak lucah dan sebagainya, sebenarnya apa lagi dipaparkan di, secara live di televisyen pastinya mengundang banyak keburukannya daripada kebaikannya.
Ya, dan sebagai kaum lelaki mungkin perkara ini agak janggal untuk bicarakan, tapi kaum lelaki juga perlu membicarakan perkara ini kerana jika anda berdiam diri, anda seolah-olah menjadi enabler ataupun pemuda acara, seolah-olah menggalakkan kelakuan itu. Anggaplah jika bagaimana jika wanita yang diperkatakan itu merupakan ibu anda, adik anda ataupun kakak anda, jadi adalah menjadi tanggungjawab lelaki untuk menegur lelaki juga daripada bertindak sedemikian walaupun hanya sekadar menuturkan kata-kata, kerana daripada perkataan atau kata-kata itu jugalah ia boleh terdorong kepada pelakuan sebenarnya, Gigi. Itu perkara yang anda boleh bincang-bincangkan bersama dengan rakan-rakan anda di pejabat ataupun di mana-mana aktiviti anda ingin beriadah. Tapi apapun amalkan SOP, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Kita masih lagi belum menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Tapi buat waktu ini, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.